Blasiða 101 Stóru og litlu Antilla eyjar Antilla eyjar eru eyjarnar í Karibahafi utan Bahamaeyja. Eyjabóganum sem einnig nefnist Vestur Indíur er skipt í stóru Antilla eyjar og litlu Antilla eyjar. Stóru Antilla eyjar eru stóru eyjarnar fjórar, Kúba, Jamaica, Hispaniola og Puerto Rico að norðanverðu í Karibahafi. Litlu Antilla eyjar eru 20 litlar eldfjalla eyjar við austurmörk Karibahafsins og skiptast í hléborðs eyjar og kulborðs eyjar og eyjarnar undan ströndu Venezuela. Hléborðs eyjar eru nyrðri hluti litlu Antilla eyja og eru nefndar svo þar sem ríkjandi staðvindar blása frá suðri til norðurs svo þær eru hléborðs miða við syðri eyjarnar, kulborðs eyjar. Heitin Hléborðs og Kulborðs eyjar eru tekin úr sjómannamáli. Landfræðilega eru eyjarnar taldar til Norður Ameríku, en af menningarlegum og sögulegum ástæðum eru stóru Antilla eyjar taldar með Rómönsku Ameríku.